У 1973 годзе ў ЗША былі легалізаваны аборты, што можна лічыць наступствам кантрацэптыўнага менталітэту. Што далей? Такім пытаннем задаецца амерыканскае каталіцкае інтэрнэт-выданне Catholic Online. У артыкуле, прысвечаным прароцкаму значэнню энцыклікі Паўла VI «Humanae Vitae», апублікаванай праз 3 гады пасля заканчэння другога Ватыканскага сабору, адзначаецца, што легалізацыя кантрацэпцыі ў 1930 годзе сфарміравала разуменне сексуальнасці як прыемнасці, пазбаўленай пракрэатыўнай функцыі. Затым у 1973 годзе, праз некалькі гадоў пасля публікацыі энцыклікі Паўла VI, адбылася легалізацыя абортаў. Аб тых небяспеках, якія могуць прынесці падобныя рашэнні, папярэджваў папа, і сёння збыліся многія яго прадказанні. Пантыфік звяртаў увагу на сур'ёзны маральны заняпад грамадстваў, прапаганду фальшывага паняцця свабоды, выключанай з этычнага закону, дэвальвацыю інстытута сям'і, рост колькасці разводаў, безадказнае выкарыстанне сексуальнасці. Акрамя таго, адзначаецца, што сёння Амерыка зноў стаіць перад новымі выклікамі, звязанымі з рэформай у медыцынскай сферы, а менавіта прымусам каталіцкіх медыцынскіх устаноў ЗША выдаваць па першым патрабаванні абартыўныя сродкі, кантрацэптывы і праводзіць стэрылізацыю. Мы павінны задацца пытаннем, і што далей, піша амерыканскае каталіцкае інтэрнэт-выданне.